yangi dasturlar yo'q, o'qituvchilar tayyorlash masalasi umuman juda ham nochor ahvolda. Shunday bo'lgandan keyin til masalasida bir ijobiy so'z aytish bugun juda ham og'irda. Davlat tomonidan bu tilga hech qanday bir oz yordam yo'q, aksincha o'zbek tilida chiqadigan ommaviy axborot vositalariga bosim bor. Nashriyotlarda oladigan bo'lsak, bosilmalarda, gazetalarda oladigan bo'lsak, juda ham og'ir ahvolda, sabab ularga qo'llov kerak, qo'llov bo'lmayapti.
Jurnalistning aytishicha, o'zbek tiliga davlat e'tiborining kamligi tufayli qirg'izistonlik o'zbeklar o'z tilini unutib yuborayotganlari yo'q. Yosh avlod ham juda adabiy, sof tilda bo'lmasa ham ancha-muncha o'rischa so'zlarni aralashtirib, o'zbekchani gapira oladi. Biroq, deydi jurnalist, bugungi kunda Qirg'izistonda o'zbek tilidan ko'ra ko'proq rus tiliga ehtiyoj sezilmoqda.
Mana men bolalarim hozir o'zbek tilida o'qishyapti maktabda. Kattasi bitirdi. Universitetga kirdi hozir. Universitetda o'qish rus tilida olib boriladi. Hozir bizda asosiy muammo rus tilini o'rganish bo'lyaptida. Mana sababli hozir parallel keltirishga ilojsiz majburimizda qirg'iz tili bilan. Mana qirg'iz tilini bitirgan yoshlarimiz ham hozir maktabni bitirgandan keyin qiynalib qolyaptida. Sababi qandaydir bir kelajakda bir o'ziga karyera qilish uchun, yana o'zini bundan keyingi o'qishini davom ettirish uchun albatta rus tilini bilishi zarur bo'lyaptida hozir.
Bu jurnalist Abdumo'min Mamaraimov fikrlari edi. O'zbek siyosiy sharhlovchi G'anijon Xolmatov ham globallashuv zamonida qirg'izistonlik o'zbek yoshlariga o'zbek tilidan ko'ra ko'proq xorij tillari kerak bo'layotganini aytadi.
Aslini olganda hayot boshqa bir talablarni o'rtaga olib chiqyaptiki, masalan, bir necha million o'zbeklar o'z-o'zidan iqtisodiy qiyinchilik tufayli Rossiyaga ketyapti, Qozog'istonga ketyapti, Koreyaga davr ketishyapti. Birinchi navbatda bir necha million o'zbek Qirg'izistondan ham, birinchi navbatda O'zbekistonning o'zidan ham Rossiyaga qarab ketishyapti. Bular uchun birinchi navbatda rus tilini bilish masalasi o'z-o'zidan majburiyatgagina emas, zaruratga ham aylanyaptiki. Shuning uchun keyingi vaqtlarda ko'proq milliy tilga emas, ko'proq o'sha talab, dunyoviy talab bo'layotgan ingliz va biz uchun rusiy zabon bir yurtlar uchun rus tilini bilish birinchi navbatga olib chiqishga harakat qilishyapti baribir baylanmalar liderlarimiz.
Demak, siz Qirg'izistonda o'zbek tilining kelajagi yo'q deb hisoblaysizmi deb so'radim G'anijon akadan.
Yo'q, kelajakka yo'q emas. Amaliyot uchun hozirgi globallashayotgan jarayonda o'z-o'zidan katta tillar birinchi planga chiqib kelaveradi. Buni xohlaymizmi, xohlamaymizmi, milliy bir ruhiyat doirasida qanchalik bir o'zimizni boshimizni ko'tarib ayhonni solganimiz bilan dunyo bir-birlashayotgan bir vaqtda katta tillar o'z-o'zidan o'zini hukmronligini o'tkazadi. Xohlasak, xohlamasak, bu tillar hukmronligi albatta bizning ruhiyatimizga kirib keladi. Bu degan gap milliy til yo'q bo'lib ketadi degan narsa emas. Maishiy jarayonda, tor bir doirada, milliy manfaatlar doirasida o'zbek tili o'zini vazifasini bajaraveradi.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
G'anijon Xolmatov aytganiday, katta tillar o'z hukmronligini o'tkazayotgan bir paytda o'zbek milliy tilining asosiy tayanchi bo'lgan O'zbekiston, o'zbeklar yashaydigan barcha hududlarda bu tilning saqlanib, rivojlanib borishi uchun rag'batlantiruvchi pishang, ya'ni richak vazifasini o'tashi kerak edi. Masalan, Rossiya hukumati xorijda rus tilining rivojlanishini qo'llayotgani kabi. Biroq Qirg'iziston parlamenti sobiq deputati Qodirjon Botirov buning aksi bo'layotganini aytadi.
Biz o'zimiz tarafdan bir ikki marta qayrilganmiz, ulardan keyin ularga yordam ola olganmasmiz. Shundan keyin nima qila olganmasmiz, bir yordamni hech bir beramiz degan gapni eshitmadik-da biz.
Dedi Qodirjon Botirov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'zbek dunyosi eshitirishini tinglardingiz. Eshitirishimizning keyingi sonida bugungi mavzuni davom ettirib, Afg'onistonlik, Tojikistonlik va Turkmanistonlik o'zbeklarning o'z ona tili rivoji to'g'risidagi fikr mulohazalari bilan tanishtiramiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
ozodlik.org internetdagi manzilimiz. Qadrli tinglovchi, endi navbat ozodlikda 7 kun dunyo haftaligiga. Hafta davomida xalqaro maydonda ro'y bergan voqealar xronikasini ham Kamina Farux Yusufi tayyorladi. Afg'onistonda 20-avgust saylovlaridan keyin vujudga kelgan siyosiy bo'hronning seshanba kuni hal bo'lgani ko'pchilik intiqlik bilan kutgan voqea bo'ldi. Uzoq davom etgan norozilik va tortishuvlardan so'ng nihoyat Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi Hamid Karzayni prezidentlik saylovi g'olibi deb e'lon qilish qaroridan voz kechdi. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi matbuot vakili Nur Muhammad Nurning aytishicha, saylovning ikkinchi bosqichi 7-noyabr kuni o'tkaziladi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Kobulda o'tkazilgan matbuot anjumanida saylovning ikkinchi bosqichi o'tkazilishini ma'qullab, buni Afg'onistonda demokratiya tomon tashlangan ulkan qadam deya baholadi.
Bir manofi milliy Afg'oniston va bir tahkim demokratiya va mardum saloriy kishvarmo yak qadam umda be taraf peshraft va tahkim shas.
BMT homiyligida tuzilgan shikoyatlarni o'rganuvchi maxsus qo'mita 20-avgust kuni saylov davomida jiddiy qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilgan deb topdi va nomzodlarga berilgan ovozlarning bir necha foizini bekor qildi. Dushanba kuni BMTning saylov shikoyatlar bo'yicha komissiyasi Afg'onistonda avgust oyida o'tkazilgan saylovlarda ko'plab soxtakorliklarga yo'l qo'yilgani va Hamid Karzay to'liq g'alabani qo'lga kirita olmaganini bildirgan edi. Komissiya xulosalariga ko'ra, Karzay saylovchilarning 48.29% ovozini qozongan. Bu esa saylovning birinchi davrasida g'olib chiqish uchun yetarli emas. G'olib bo'lish uchun saylovchilarning 50%dan ko'proq ovozi zarur. Afg'onistonda avgust oyida o'tkazilgan prezidentlik saylovining birinchi bosqichi dastlabki natijalariga ko'ra, prezident Hamid Karzay saylovchilarning 55% ovozini qozongani, uning asosiy raqibi Afg'onistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh 28% ovoz to'plagani e'lon qilingan edi. Ammo BMTning saylov shikoyatlari bo'yicha komissiyasi 2 oy avval o'tkazilgan ushbu prezidentlik saylovi davomida soxtakorliklarga yo'l qo'yilgani vajidan 210 ta saylov uchastkasida Karzay uchun berilgan 100 minglab ovozlarni bekor qildi. Ayni paytda prezident saylovining ikkinchi bosqichida xavfsizlikni ta'minlash dolzarb masalaga aylandi. Saylovning birinchi bosqichida xavfsizlikni ta'minlash rejalari bir necha oy davomida ishlab chiqilgan inobatga olinsa, ovoz berish belgilangan 7-noyabrga qadar xavfsizlikni ta'minlash choralarini har tomonlama o'ylab chiqish uchun yetarli vaqt yo'qligiga oid xavotirlar bildirilmoqda. Biroq Afg'oniston va xalqaro koalitsiya kuchlari xavfsizlikni ta'minlash maqsadida misli ko'rilmagan choralar ishga solinishini aytmoqda.
Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi kelasi oyning 7-chi kuni mamlakat bo'ylab o'tkaziladigan ikkinchi davr saylovlar xavfsizligini ta'minlash uchun lozim choralar ko'rilayotganini ta'kidlaydi. Mazkur vazirlik so'zchisi Zimaray Bashari Ozodlik radiosiga saylovlar xavfsizligini to'la-to'kis ta'minlash maqsadida maxsus xavfsizlik rejalari ishlab chiqilayotganini ma'lum qildi.
Vazirat umuri daxila omodagihoy omutomiyan.
Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi saylovlar ikkinchi davrining xavfsizligini jiddiy bir shaklda ta'minlash maqsadida asosiy choralar ko'rmoqda. Bugundan boshlab mamlakat bo'ylab politsiyachilar saylovlar o'tkazilgunga qadar har bir zamonga ko'ra xavfsizlikni ta'minlash uchun jiddiyroq amal qiladilar. Ayni holda maxsus xavfsizlik rejasini ishlab chiqish ustida ham ish olib borilmoqda. Shuningdek, Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi rasmiylari ham saylovlarning ikkinchi davri xavfsizligini ta'minlash uchun birinchi davr saylovlar tajribalaridan foydalanishlarini ta'kidlaydilar. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligining matbuot vakili general Muhammad Zohir Azimi kelasi oyning 7-sida o'tkaziladigan saylovlar xavfsizligini ta'minlash uchun 300 ming kishidan oshiqroq afg'on va chet ellik harbiylar safarbar etiladi deydi. So'nggi 3 oy ichida mamlakat bo'ylab xavfsizlik vaziyati biroz o'zgargan. Bir qator viloyatlarda vaziyat ancha yaxshilangan. Buni ham aytib o'tish lozimki, davlat muxoliflari bor imkonlarini saylovlarning birinchi davrida sarfladilar. Saylovlarning ikkinchi davrida ular xavfsizlikni barham urish uchun lozim imkonlarga ega emaslar. 20-avgust kuni Afg'oniston bo'ylab o'tkazilgan saylovlarda mamlakatning 23 viloyatida davlat muxoliflari tomonidan bir qator hujumlar amalga oshirilib, o'nlab kishi politsiya va armiya askarlari hamda bir qator tinch aholi nobud bo'lib yoki tan jarohati olgan edilar.
Juma kuni AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Sharqiy Yevropa bo'ylab safari doirasida Chexiya poytaxti Pragaga keldi. Bayden Ozodlik radiosi bilan eksklyuziv intervyu chog'ida xalqaro siyosatga oid eng muhim masalalarga to'xtaldi, xususan Vashingtonning Sharqiy Yevropadagi ittifoqchilarini AQSh va Rossiya munosabatlarining yaxshilanishi ular hisobiga bo'lmasligini ta'kidladi.
We want to set the reset button, but we did not press the erase button, the memory erase button.
Biz munosabatlarni qayta boshlash tugmachasini bosishni xohlaymiz, ammo biz o'chirish tugmachasini bosmoqchi emasmiz. Biz ikki masalada yon bosish bo'lmasligini aniq va ravshan aytdik, dedi AQSh vitse-prezidenti. Jozef Bayden sobiq Sovet hududlarini Moskva o'z ta'siriga olish yo'lidagi urinishi va har qanday davlatning o'zi xohlagan ittifoqqa qo'shilish harakatiga Rossiya to'g'anoq bo'lishiga Oq uy ma'muriyati toqat qilmasligini aytdi.
And my message is simple. That's precisely why we need to stay deeply involved in Europe.
Men sodda qilib aytmoqchiman. Nima uchun biz Yevropa bilan yaqin aloqalarni saqlab kelyapmiz? Chunki biz erkin Yevropa yaxlitligini saqlash va uni kengaytirish borasida zimmamizga olgan majburiyatni bajarishni xohlaymiz, dedi AQSh vitse-prezidenti. Afg'oniston masalasida gapirgan Joe Biden, Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay 7 noyabrda o'tkaziladigan prezidentlik saylovining 2 bosqichida sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh bilan bellashishga rozi bo'lganini olqishladi.
He has to gain the trust of the Afghan people, not our trust. The question is the trust of the Afghan people, and I think he's begun.
U, ya'ni Hamid Karzay, bizning emas, balki Afg'oniston xalqining ishonchini qozonish kerak. Hamma gap Afg'oniston xalqining unga ishonch bildirishida. Menimcha, u prezidentlik saylovining 2 bosqichida qatnashishga rozi bo'lish orqali bu jarayonni boshladi.
This is about the Afghan people. This is not about us.